Brigue, second mandat. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Dr. Armand Lumingu azalaki koloba ndenge nini basalaka pona kobenda basi oyo bazali na bokono ya fissure obstétricale epai na bango ba minganga pote bakoka kosunga bango.
Soto komi na terrain, na place otozo kende kwa na campagne. To bandana na ba media, to bandana ko explique. Fisi deza nini, to defendre keza so celerite, za malediction te, ya ba mwenyo so basya na ba kozonga normal, na lolenge ya chirurgie. Et puis, personnellement, j'ai à proposer à ma partenaire de développer stratégie moko yatika, c'est-à-dire inviter aussi au lieu bazar moi la chance que ben puisque on dit pas que toutes ces femmes là basina mibad bakima, il y a aussi une minorité en a qui bamibad basipota bango kaka, mais dans l'ensemble de développement qui approche moko asika. Donc, tant que toujours recruté, bien tant que toujours sensibilisé, surtout au Sénaka, Mazala accompagné Namibali Nabango, ou bien Nabandeko Yamibalo Bakima, pour te expliquer Bango non. Ils ont basso beaucoup de corrigé Bango te, ils ont basso yo Bazana Bango, Nadikambute, mais. Toutes les conséquences que Yaki n'a pas bota ne à se retrouver bouillé. Donc, tout sensibiliser non seulement les femmes, mais tout sensibiliser à paix, ni bali. Puisque mon bali peut alors jouer un rôle, mon coeur y a ma calme, pour accompagner moi si on a. Pourquoi? Ils ont une attitude qui bat sur la base de la victime qui a régé. Tant que vous sensibiliser, toujours sensibiliser les communautés. Dans le monde, on a signé la question de malédiction. Et ça qui nous a quitté, et ça qui est basé à la comme stigmatisé, basé à la babé nanabango, baba tamagano, basé à la droit de vivre le cola, batou, nyonso.
Est-ce que ma maté a moussous et ça les marcapé na niveau à l'école? Et si ka va jeune fille, babandu ko poussana? Topé sika epa iba na mibali bazali hein ba mibali pepe ba yeba soki bakutani pe na likambo wana na kati ya bomo ina bango ba o ba kokeni na ba mabala soki bakutani na monde ni ba okiko ko se comporter kwa soki bakutani na basi o bazali bo mama te apesa la makana ni vo ba mibali na bana basi ba jeune
bon wana eza assurantive puisque et eza kaka il y a des programmes neti ya ba programme ya programme national de santé de la reproduction basala rapé ba campagne na bekono ba sensibiliser ta ba jeune fille et puis ya ba programme ya ba adolescent et puis d'hôpital aussi na consultation prénatale ba matéa et des kanaka. Mais il faut toujours continuer à donc à véhiculer l'information. Il y a les faits qui n'ont pas l'ennemi en on a noté. Il faut toujours continuer à renforcer ces moyens on a tout marqué tout ça là. Côté qui malade en Afrique et Bunga na mboka na biso RDC.
Matondo mina bino baso ba ibozali kola na bokolongono pe bomoi tuzaki kosola na Dr. Armand Lumingu awa na bokolongono pe bomoi. Matondo mina bino baso na mikrofa tu makala la alimasi toko mi mokolo mwalumi.